Jurnal Militar, Radio România Reșița.
Bună ziua și bun găsit la un nou jurnal militar care începe chiar acum. Petrecem și astăzi aproximativ 30 de minute împreună, timp în care vorbim despre principalele evenimente militare ale acestei săptămâni. Misiuni internaționale, continuăm seria carierelor militare, astăzi aflați cum este să fii pilot de elicoptere, subiectul săptămânii și evenimentul BIAS care se desfășoară în capitală în aceste zile. Ascultăm acum rubrica de știri adusă de Adrian Gâtman și revenim, rămâneți așadar cu Radio Reșița.
Actualitatea militară.
Echipa României a desfășurat în această săptămână ultimul antrenament întrunit înaintea jocurilor Invictus, care vor avea loc la Düsseldorf, în Germania, între 9 și 16 septembrie. Competiția este rezervată militarilor din toată lumea răniți în timpul misiunilor din teatrele de operații. Echipa țării noastre este formată din 20 de militari clasați cu gradul 1, 2 și 3 de invaliditate sau apt limitat. Ei vor concura la 8 discipline sportive, dintre care 7 individuale, tir cu arcul, atletism, canotaj la ergometru, powerlifting, ciclism, tenis de masă și înot și una de echipă, volei din poziția șezând. La antrenamentul lotului a asistat și ministrul apărării Angel Tâlvăr, care i-a încurajat pe militari.
Ne interesează la nivelul Ministerului Apărării Naționale ceea ce fac. Îi sprijinim cât putem de mult pentru că sunt oameni care au plătit un preț mare pentru faptul că și-au servit țara, iar genul acesta de activitate, pe de o parte, îi ajută să se recupereze cât mai bine, pe de altă parte reprezintă un model pentru noi toți din societate, pentru că și atunci când ai o problemă de sănătate, poți să demonstrezi că poți forța limite, poți să performezi și poți să duci o viață absolut normală.
România se află la a patra participare la Invictus Games după edițiile de la Toronto 2017, Sydney 2018 și Haga 2022, unde a obținut în total 26 de medalii, dintre care 11 de aur, 11 de argint și 4 de bronz. Șeful statului major al apărării, generalul Daniel Petrescu, s-a întâlnit la București cu omologul său din regatul țărilor de jos, generalul Ono Eichelsheim, cu care a discutat despre situația de securitate în regiunea Mării Negre și despre proiectul privind realizarea centrului de pregătire a piloților de F-16 în România. Generalul Petrescu a evidențiat relațiile bune de cooperare cu militarii francezi, belgeni, olandezi și luxemburghezi din grupul de luptă NATO găzduit de țara noastră și relevanța acestuia pentru capacitatea aliată de descurajare și apărare în contextul crizei din regiune. Generalul Petrescu a declarat că militarii olandezi au avut o remarcabilă prestație profesională atât în cadrul grupului de luptă, cât și pe timpul exercițiilor multinaționale întrunite și a apreciat sprijinul aliaților olandezi în pregătirea piloților de F-16 și pentru operarea sistemelor de rachete Patriot. Forțele navale române anunță că desfășoară acțiuni de cercetare a spațiului maritim din zona litoralului românesc pentru identificarea pericolelor de navigație și în special a minelor marine aflate în derivă provenite din zona de nord a Mării Negre. Marina Militară a pus la dispoziție pentru această misiune un pachet de forțe format din 11 nave, 2 elicoptere, 6 drone de cercetare maritimă și 3 detașamente de scafandri de luptă contra dispozitivelor explozive. La monitorizarea zonei de responsabilitate a României participă și alte structuri din Sistemul Național de Apărare, precum și aliați din Franța, Statele Unite ale Americii și Turcia cu avioane de patrulare maritimă. Procedurile forțelor navale române au fost adaptate rapid la situația actuală de securitate odată cu declanșarea războiului din Ucraina pentru a răspunde eficient la amenințările din spațiul maritim. Ne-a declarat comandorul Cristiana Baieniții, comandantul divizionului 146 nave minare de minare.
Toate aceste structuri contribuie la efortul comun pentru realizarea sarcinilor conform planului de cercetare prin monitorizarea zilnică a tuturor informațiilor referitoare la posibile mine aflate în derivă în partea de vest a Mării Negre, precum și analiza permanentă a tuturor imaginilor primite de pe mare pentru identificarea acestor pericole în timp util.
De la începutul conflictului din Ucraina până în prezent, marinarii și scafandrii militari români au neutralizat 5 mine marine în zona litoralului românesc. Un detașament format din 55 de militari din Brigada 9 Mecanizată Mureșești participă la exercițiul multinațional Agile Spirit, care se desfășoară în Georgia până pe 1 septembrie. În total, la antrenamente iau parte 3500 de militari din 25 de țări. Exercițiul este planificat de Comandamentul Forțelor Terestre ale Statelor Unite ale Americii pentru Europa și Africa, împreună cu Forțele Armate Georgiene. Agile Spirit urmărește creșterea pregătirii și interoperabilității între țările aliate și partenerii regionali pentru asigurarea stabilității și a unui mediu sigur în zona Mării Negre. Detașamentul țării noastre este comandat de locotenent colonelul Irinel Ristea.
Brigada 9 Mecanizată Mureșești participă cu militari în cadrul structurii evaluate de nivel brigadă, în cadrul celulelor de răspuns, precum și două plutoane ca parte a unui batalion multinațional ce vor avea parte de exerciții și trageri de luptă reale, instruire pe timp de noapte, activități ce vor culmina cu un exercițiu real cu trageri de luptă. Exercițiul are ca scop întărirea încrederii și creșterea interoperabilității dintre parteneri care se antrenează să acționeze unitar, de unde și motoul exercițiului de anul acesta, Strength to Partnership.
Ucraina va primi în următorul an 61 de avioane de luptă F-16, 42 dintre ele vor fi donate Kievului de către Olanda, iar alte 19 vor veni din Danemarca. Statele Unite ale Americii, țara producătoare a acestui tip de aeronavă, a fost de acord cu transferul avioanelor numai după ce echipajele lor vor finaliza procesul de pregătire. Piloții ucraineni au început deja instruirea în baza militară daneză de la Skrydstrup. Este de așteptat ca în viitor militarii din țara vecină să se pregătească pentru pilotarea aeronavelor F-16 și în România. Consiliul Suprem de Apărare a Țării a aprobat recent înființarea unui centru de instruire pentru piloții de F-16 români aliați, dar și ucraineni. Potrivit ministrului danez al apărării, avioanele donate pot fi folosite doar în acțiunile militare de pe teritoriul și în spațiul aerian ucrainene.
În capitală are loc vineri și astăzi cel mai mare spectacol aerian din România, Bucharest International Air Show, a ajuns la ediția cu numărul 13. Reprezentațiile se desfășoară la aeroportul internațional București-Băneasa, iar în programul spectacolului se află și parașutiștii care execută salturi din aeronavele militare. La sol, în cadrul expoziției statice, pot fi văzute aeronave și elicoptere, radare și instalații de lansare a rachetelor Hawk și Patriot. La invitația statului major al forțelor aeriene, la show-ul aerian participă militari atât din țară cât și de peste graniță.
Ascultați Jurnal Militar cu Anca Făgăraș.
Mergem mai departe cu Jurnal Militar și am ales să vorbim la subiectul săptămânii despre momentul istoric 23 august 1944, o dată de referință pentru România celui de-al doilea război mondial, atunci când țara noastră a ieșit din impusa alianță cu Germania nazistă și s-a alăturat Națiunilor Unite în lupta împotriva puterilor Axei. Despre contextul și implicațiile acestui important eveniment al istoriei noastre naționale, aflăm din interviul pe care Cristian Dumitrașcu l-a realizat cu Adrian Cioroianu, istoric și profesor la Facultatea de Istorie a Universității București.
Subiectul săptămânii.
Eveniment istoric, 23 august, fosta sărbătoare națională a României, controversată și acum după atâția ani și după ce am trecut la democrație. Care sunt concluziile pe care dumneavoastră le prezentați studenților de la cursul de istorie a comunismului, pe care știu că l-aveți și la master?
Da, e adevărat. Eu îi încurajez pe toți cei care trăiesc în România de azi, sau pe toți românii, indiferent unde ar trăi, să se gândească în continuare la 23 august, ca la o zi importantă din istoria noastră, chiar dacă după 1990 nu a mai fost ziua națională, chiar dacă înainte de 1990, din păcate, ea fusese însușită în mod fraudulos de către Partidul Comunist, partid unic atunci, dar 23 august 1944 rămâne o zi realmente importantă în istoria noastră atât de dezbuciumată în contextul celui de-al doilea război mondial, și anume ziua în care am ieșit din alianța cu Hitler. Nimic mai complicat, nimic mai simplu de atât. Sigur că totul ar necesita o discuție de detaliu cu rolul pe care l-a jucat fiecare actor al momentului, de la regele Mihai, la liderii politici, la mareșalul Ion Antonescu. Totul este pe fondul acestui nenorocit de război al doilea mondial, în care România, cum se știe, se afla între sovietele lui Stalin și Germania nazistă a lui Hitler.
Între Ciocan și Nicovală.
Exact, între două rele. Practic nu aveam de ales sau orice am fi făcut, intram în sfera de influență a unuia dintre cei doi tirani.
Izvoarele istorice spun că Antonescu era deja în negocieri și că dacă ar mai fi fost lăsat puțin, era posibil să avem parte de un armistițiu mult mai avantajos.
Da, din păcate e o interpretare în care eu nu cred. Nu cred pentru că, dincolo de unele afirmații circumstanțiale, nu am avut un gest din partea mareșalului Antonescu prin care să se arate dispus să rupă acea alianță. Intrase sigur, obligat, cum spuneam, de conjunctură, dar atenție, intrase fără un tratat scris. Noi nu am avut studenții de azi ca și studenții de ieri. Le înțeleg foarte greu. Cum am intrat noi în al doilea război mondial fără ca Antonescu să aibă o hârtie, un tratat scris cu Hitler, ce dăm, ce așteptăm? E o mare diferență între primul război mondial și al doilea. E una dintre marile vine ale lui Ion Antonescu, în opinia mea, această încredere nebazată pe un tratat oficial, un tratat, vreau să spun, formal, între noi și Germania. Altfel că ar fi dorit să iasă din alianță, pot să admit, dar un gest concret, chiar și în condițiile în care regele Mihai a cerut lui să iasă din alianță, mareșalul Antonescu n-a făcut-o. Putem face un inventar de istorii contrafactuale, dar, repet, dincolo de unele afirmații, ca bază documentară, nu ne putem baza pe ceva solid în această afirmație că el a fi fost în prag de negocieri. Din păcate, lucrurile sunt cu mult mai complexe de atât. Că știa că unii negociază, e adevărat, că avea propriile lui antene în Europa, este adevărat, dar nu erau semne concrete că se pregătește pentru ieșire din alianța cu Hitler.
Referitor la această lipsă de tratat, a fost mult invocată demnitatea, onoarea militară și înțelegerea unui militar cum era Antonescu, dar e clar că nu stă în picioare atâta vreme cât avea în responsabilitate țara întreagă.
Păi sigur că armatele au onoare, sigur că ofițerii au onoare, asta vine de la sine înțeles, dar cineva a pus la îndoială onoarea armatei franceze în primul război mondial sau armatei ruse sau chiar și armatei țariste. Cu toate astea, oamenii noștri politici au cerut un tratat în primul război mondial. Deci nu e vorba de onoarea armatelor sau a ofițerilor. Aceasta există. Dar declararea unui război este un act politic. Or, actele politice trebuie să se bazeze totuși pe tratate. Altfel, de la ofițer la ofițer rezolvăm multe lucruri. Dar cum rezolv de la țară la țară, de la stat la stat în lipsa unui tratat? Asta e problema. Sigur că, în definitiv, poate că mareșalul Antonescu s-a bazat pe cuvântul de onoare a lui Hitler. Nu vreau să spun neapărat că n-ar fi fost și reciproca valabilă. Și Hitler avea motive pentru care să-l prefere pe Antonescu în dauna altor lideri români, dar până una alta, chiar dacă știm astăzi că în istorie tratatele pot fi încălcate și sunt încălcate de nenumărate ori, vedem și în istorie, vedem iată și în prezent, dar cu toate astea, actele politice au nevoie de astfel de documente oficiale. Noi n-am avut și nu zic neapărat că ne-ar fi salvat cu mult, dar rămâne un dat al istoriei noastre și sigur nu mai luăm în discuție alte tipuri de politici condamnabile și față de anumite minorități pe care noi le-am aplicat în al doilea război mondial, ăstea vin la pachet. Dar rezumându-ne la 23 august, a fost din păcate o încercare de a ieși onorabil, și am ieșit onorabil, dintr-o conjunctură absolut nefastă. Ieșirea noastră onorabilă a fost doar pe termen scurt atunci, pentru că știm ce avea să urmeze.
Sunt voci care spun că această ieșire la 23 august din alianța cu Germania a salvat practic o bună parte din Ardeal.
Da, sigur, asta e adevărat. Pe de altă parte, în egală măsură, a însemnat pierderea Basarabiei.
Exact.
Era evident că în momentul în care ieșim din alianța cu Germania și intrăm în alianța din care făcea parte și Uniunea Sovietică, asta punea cruce pretențiilor noastre referitoare la Basarabia istorică, lucru care de altfel s-a văzut la tratatul de pace din februarie 1947. Sigur că Transilvania a rămas românească, Basarabia a rămas în componența Uniunii Sovietice. Deci lucrurile din acest punct de vedere au fost și cu plus spre vest, și cu minus stres.
Până la tratatul din 1947 a fost armistițiul din 12 septembrie 44. Da. Și acolo este o perioadă neagră, de la 23 august până în 12 septembrie. Armata română a fost în multe locuri decimată, au fost luați prizonieri și au fost lucruri pe care nici acum nu le știm foarte bine.
Da, în linii mari știm, cum să spun, știm conturul general. Sigur că nu cunoaștem încă toate detaliile, dar în timp se vor reconstitui. A fost o răzbunare a armatei roșii. Rusia, mă rog, Uniunea Sovietică a considerat România, pe drept cuvânt, din punctul ăsta de vedere, ca fiind responsabilă de atacarea Uniunii Sovietice alături de Germania lui Hitler, drept care, după 23 august, deși armata română și ofițerii, cum se știe, au primit ordin să nu mai lupte împotriva trupelor sovietice, armata română, soldați români, ofițeri români, au continuat să fie luați prizonieri. Unii aveau să se întoarcă acasă peste ani și ani de zile, prizonieri în condițiile în care ei nu opuneau rezistență și nu luptau. Dar a fost o formă de răzbunare a sovieticilor împotriva acestei armate care, într-adevăr, intrasem peste ei alături de armata germană în 1941, intrasem într-un anumit context, dar a venit răzbunarea în, cum bine spuneați, în acest interval de mai bine de 2 săptămâni, aproape 3 săptămâni, între 23 august 1944 și semnarea armistițiului în noaptea dintre 11 și 12 septembrie. După care, după acest armistițiu, sfera de influență sovietică s-a concretizat prin așa numita Comisia Aliată de Control, care era dominată de sovietici și deja în acel moment ea era mai puternică, această comisie, decât guvernul României, decât guvernul pus de regele Mihai. Mareșalul Antonescu era deja arestat, cum se știe, și încet încet România intra într-o altă paradigmă în sfera de influență a lui Stalin, care se prefigura a fi unul dintre marii învingători ai celui de-al doilea război mondial.
A urmat cei 45 de ani de comunism, primii 20, să spunem, foarte negri cu închisorile politice, apoi o perioadă de relaxare. Voiam să vă întreb dacă, din punctul ăsta de vedere al Zilei Naționale, așa cum am început interviul, cum a fost 23 august, zi națională, dacă evenimentele din decembrie au făcut dreptate, pentru că, iată, am trecut la 1 decembrie, ziua națională, și nu 23 august.
E greu de spus, pentru că să știți că și 1 decembrie e o zi importantă în istorie, 23 august e o zi importantă, 9 mai, 10 mai sunt zile importante. Istoria României nu de zile importante duce lipsă. Evident că fiecare epocă istorică are anumite priorități, are anumite mesaje de dat. Armata română trebuie să fie în continuare foarte mândră de ceea ce s-a întâmplat în 23 august, nu că am întors spatele fostului aliat, ci pentru că am ieșit dintr-o alianță în care fusesem constrâns să intrăm. Să înțelegem totuși că alianța noastră cu Hitler nu a fost una de voie, a fost de nevoie în condițiile în care cei doi tirani erau prinși într-o luptă din care nu puteam evada. România nu e pe locul de pe hartă al Elveției. În locul nostru de pe hartă trebuia să facem o alegere atunci și între noi fie vorba, niciuna nu era strălucită. Franța, principalul nostru aliat, partenerul nostru strategic de atunci, căzuse, cum se știe, și așa mai departe. Dar armata română, care a ascultat de comandantul ei suprem în acel moment, regele, potrivit Constituției, Constituție care pusese, urma să fie repusă după 23 august, armata română, cu practic de la ofițer la soldat, au ascultat de rege, nu s-au produs rebeliuni, n-au fost ofițeri care să rămână la credincioși laicului. Din acest punct de vedere, 23 august în istoria armatei române reprezintă în continuare o zi la care trebuie să ne raportăm cu mândrie, chiar dacă ea nu mai e zi națională, dar pentru noi 23 august a fost încercarea de a ieși dintr-o situație aproape fără ieșire. Cât de paradoxal ar suna, am câștigat câțiva ani în care măcar am putut spera revenirea la democrația dinainte de al doilea război mondial.
Invitat la subiectul săptămânii a fost Adrian Mihai Cioroianu, istoric, profesor universitar, fost ministru de externe. Domnule ministru, vă mulțumesc foarte mult și vă mai așteptăm la Jurnal Militar.
Orice, voi fi onorat. La revedere tuturor și numai bine.
Pulsul crește, mult prea mult, că nu mai simți nimic. tot găsit, ne-am tot pierdut. Două aeri independente care vor tot, dar se ascund. Inima mea a rămas la tine. Sufletul meu plângea, plânge după tine.
Am revenit în studioul Radio Reșița, ascultați Jurnal Militar. Mergem acum la colegul meu, Edi Nicola, care ne aduce vești din misiunile de dincolo de graniță ale militarilor români.
Misiuni internaționale.
Prima oprire din această săptămână o facem în Polonia, unde, de mai bine de 4 luni de zile, militarii detașamentului de apărare antiaeriană Iron Cheetahs, generat de batalionul 348 apărare antiaeriană Dobrogea, au preluat misiunea. Zilele trecute, militarii români au executat trageri cu armamentul de infanterie din dotare pe timp de zi în poligonul Flat Range din proximitatea bazei. Cu detalii vine capitanul Alin Șerban, ofițer de legătură în cadrul detașamentului.
La această activitate i-am avut invitați și pe aliații croați, care au rămas surprinși de precizia și acuratețea armamentului la țintă. De asemenea, am organizat și ne-am întrecut într-o competiție cel mai bun trăgător. Fiecare dintre noi, având ca principal obiectiv obținerea unui punctaj cât mai mare, demonstrarea abilităților de a nimici un număr cât mai mare de țintă.
Rămânem tot în Europa, iar din Polonia coborâm în Bosnia și Herțegovina, unde o companie de militari români, generată de batalionul 341 din Topraisar, participă la misiunea de menținere a păcii EUFOR Althea. Detașamentul românesc se află sub comandă operațională a Comandamentului Forțelor Întrunite din Statul Major al Apărării și este integrat în batalionul multinațional. Cum sunt văzuți militarii români în rândul populației civile, dar și al aliaților, ne spune capitanul Alexandru Călin, comandantul companiei de manevră rotația a treia.
Militarii români au avut întotdeauna o imagine bună în Bosnia și Herțegovina, au fost văzuți bine atât de populația locală, cât și de militarii din cadrul batalionului multinațional. Noi am făcut doar să continuăm această tradiție și acest standard ridicat. Parte din militarii mei au mai participat anterior la misiuni de operații, atât în Irak, Kosovo, cât și în Afganistan, dar, pe cum bine știți și dumneavoastră, nicio misiune nu seamănă cu cealaltă.
De pe continentul european facem un salt pe continentul contrastelor, mai precis în Asia, unde doi ofițerii români își desfășoară activitatea în cadrul celei mai vechi misiuni ONU, cea de monitorizare a acordului de încetare a focului dintre India și Pakistan. Mandatul observatorilor români este de un an de zile. Îl ascultați pe capitanul Adrian Stoian, observator în cadrul echipei Organizației Națiunilor Unite.
Situația de moment de față este foarte liniștită, nu au mai fost probleme majore, doar incidente minore. Din acest motiv noi monitorizăm fiecare zonă care ne-a fost repartizată și încercăm pe cât posibil să discutăm și cu populația și să vedem care este situația pe fiecare zonă în parte. Avem câte o arie de responsabilitate pe fiecare grup.
Am trecut, iată, de jumătatea jurnalului militar de astăzi. Așa cum vă spuneam în introducerea emisiunii, continuăm seria poveștilor de succes a carierelor militare. Locotenentul Robert Vlad Badiu a renunțat la a naviga pentru a zbura, fiind fascinat de perspectiva avută din elicopter față de cea pe care o avea la nivelul mării. În prezent este pilot al escadrilei 713 elicoptere socată din cadrul bazei 71 aeriene Câmpia Turzii. Îi aflăm povestea în momentele următoare.
Sunt deloc din Constanța și am urmat cursurile la Academia Navală. Am absolvit în 2017 și 2 ani de zile am lucrat în cadrul forțelor navale, la bordul navelor, urmând ca în 2019 să aibă loc o selecție destul de rară pentru a se forma piloți militari de elicopter din ofițeri de marină. Am mers la selecție și am urmat cursurile teoretice și practice de la Școala de Aplicație pentru Forțele Aeriene Aurel Vlaicu din Boboc. Primul contact pe care l-am avut cu elicopterele armatei a fost în cadrul unei misiuni de la bordul fregatei Ferdinand din 2018, când la bordul fregatei se afla un elicopter din Forțele Navale Române, un elicopter Puma Naval. Și am fost fascinat de perspectiva pe care o am din elicopter față de cea pe care o am de la nivelul mării. Cred că cele mai mari emoții le-am avut în momentul în care am urcat prima oară la manșa elicopterului. Era oarecare teamă, poate, de necunoscut, o teamă pe care oricine o are în momentul în care începe ceva nou.
Câte ore de zbor ai acumulat?
Am aproximativ 300 de ore de zbor. 305 ore de zbor, ca să fiu mai exact. Fiind elicopter de luptă, toate zborurile pe care le facem sunt zboruri tactice, asta însemnând că zburăm destul de aproape de sol, trebuie să fim în permanență atenți la obstacolare, să fim în permanență mascați de contururi reliefurilor, zburând și cu o viteză relativ mare, atenția trebuie să fie distributivă și foarte bine coordonată cu îndemânarea, ca să putem evita la timp obstacolarea. Alte situații deosebite pe care consider că noi le executăm și la care luăm parte sunt tragerile reale pe care le executăm cu armamentul din dotare, unde trebuie să fim foarte bine pregătiți și să respectăm întocmai instrucțiunile și procedurile din poligon.
Cum este un zbor de noapte cu elicopterul?
Este total diferit. Chiar dacă folosim farul de aterizare sau folosim echipamentele de vedere pe timp de noapte, câmpul vizual este mult îngustat, vizibilitatea este foarte redusă și asta duce și la percepțiile diferite față de cele de zborul ziua. Necesită o concentrare mult mai mare și o atenție mult mai sporită decât în timpul zilei și este mult mai epuizant, pentru că știm că trebuie să fim mult mai atenți la obstacolare, dar și la alte pericole care pot interveni, în special în timpul misiunilor. Încerc să împart munca cu timpul liber, programul diferă foarte mult, uneori misiunile sunt și în timpul weekendului și ne putem aștepta la orice, și încep să-mi împart timpul cu soția mea, astfel încât să mă detașez de ceea ce se întâmplă la muncă. Îmi plac foarte mult plimbările în natură, îmi place să merg foarte mult la sala de forță, dar de asemenea încerc să și înot cât de mult pot și uneori diverse sporturi de echipă, basket, fotbal, cu colegii. Încerc cât mai mult să fiu dinamic și să fiu în formă. M-am acomodat foarte bine, spre surprinderea mea, fiind atât de departe de casă și de părinții mei, de prieteni. Dar lumea este foarte primitoare, cel puțin colectivul de la muncă este foarte bine închegat și avem o echipă în care avem legături foarte bune, atât profesionale cât și personale. Probabil ca majoritatea dintre noi ne dorim să avansăm în carieră, de aceea doar ce am urmat cursurile pentru înaintarea în grad de capitan în Statele Unite ale Americii. Chiar am învățat foarte multe lucruri, pentru că făcând uneori drumul spre casă și înapoi, traversez toată România și este foarte interesant când trec prin locurile prin care zbor, dar cu mașina. Și mereu îi spun soției mele, aici am zburat, aici am aterizat.
Ne oprim aici cu Jurnal Militar de astăzi. Eu vă mulțumesc pentru că ne sunteți aproape. Sunt Anca Făgăraș. Până data viitoare, vă salut cu respect.